Publik. Siang ini kita akan wawancara dengan Mas Adnan Tapanhusodo sebagai koordinator ICW. Hari ini kita akan sedikit diskusi mengenai pencegahan korupsi atau isu anti korupsi di politik, terutama isu yang sekarang ingin kita bahas, khususnya mengenai rencana revisi undang-undang pilkada itu, Mas, dalam konteks pencegahan anti korupsi, ya, dan beberapa hal mengenai KPK, rekrutmen yang sekarang sedang ini, ya, seleksi KPK-nya. Yang pertama, saat ini kan Komisi 2 sedang ada wacana untuk melakukan revisi undang-undang setelah kemarin KPU bikin peraturan tapi dianulir karena tidak cukup kuat, dan sekarang menuju ke revisi undang-undang. Nah, menurut Mas Anan sendiri, ini efektif nggak untuk mencegah korupsi di kepala daerah khususnya?
Ya, saya kira kalau kita bicara soal pencegahan korupsi sektor politik, memang persoalannya dari hilir ke hulu gitu ya. Nah, dua-duanya punya persoalan sendiri yang tidak bisa diabaikan satu dengan yang lain. Pada konteks kelembagaan partainya sendiri, sebenarnya kita punya masalah yang cukup berat. Rekrutmen, kaderisasi, kemudian akuntabilitas internal partai, kemudian penguasaan elit dan pengusaha besar ya ke partai politik, itu sebenarnya masalah yang sangat mendasar, yang membuat kemudian banyak politisi terjebak atau terjerat dalam praktek-praktek korupsi gitu. Nah, yang kedua turunannya tentu adalah bagaimana pengaturan-pengaturan yang bisa membatasi begitu maraknya praktek-praktek politik uang, misalnya dalam proses seleksi pejabat publik, terutama yang politikal yang melalui pemilihan umum, gitu ya, seperti kepala daerah, DPRD ataupun presiden. Nah, bahwa kemudian ada upaya-upaya untuk membatasi misalnya calon-calon tertentu yang memang pernah menjadi terpidana kasus korupsi, ya saya kira itu adalah satu usaha yang relevan, karena bagaimanapun partai politik sendiri menganggap orang-orang seperti itu bukan persoalan bagi mereka gitu ya, sehingga mereka tetap dimajukan atau dicalonkan kembali meskipun sudah ada cacat secara hukum, bukan hanya cacat moral tapi juga cacat secara hukum. Nah, ini artinya memang suasana kebatinan elit partai, pengurus partai itu tidak sama dengan kehendak publik, ya. Sehingga akhirnya mau tidak mau perlu ada pengaturan yang tegas dengan melarang mereka-mereka yang sudah menjadi terpidana kasus korupsi itu kemudian mencalonkan lagi menjadi pejabat publik. Soal efektivitasnya dalam konteks membatasi mereka, iya, tapi belum tentu juga kemudian membuat orang-orang yang belum pernah terlibat kasus korupsi dan kemudian menjadi kepala daerah, mereka kemudian tidak terlibat korupsi, ya, karena kita juga menemukan banyak fakta bahwa kepala-kepala daerah yang sebelumnya juga tidak melakukan korupsi, tapi ketika mereka jadi kepala daerah, mereka di OTT oleh KPK. Ya. Jadi memang ada banyak aspek yang perlu dilihat, ya, direview, ditinjau ulang, sehingga agenda pencegahan korupsi di sektor politik itu menjadi lebih komprehensif.
Kalau ini kan meskipun masih satu tahapan di antara banyak upaya pencegahan korupsi, kalau Mas Anan melihat, ini keseriusan dari Komisi 2 dan pemerintah serta KPU sendiri bagaimana? Terus sikap partai politik melihat?
Ya, sebenarnya upaya-upaya itu menjadi lebih relevan hari ini ketika Bupati Kudus misalnya kemarin ditangkap oleh KPK. Dan kemudian publik baru sadar kalau Bupati Kudus ini juga pernah menjadi terpidana kasus korupsi, ya, yang waktu itu ditangani oleh Kejaksaan. Nah, saya kira rumusan peraturan yang dulu sempat dilansir oleh KPU akan tetapi kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung itu menunjukkan keseriusan dari pihak KPU misalnya untuk mengakomodasi apa kehendak publik yang muncul ke permukaan terkait dengan latar belakang orang ya yang menjadi calon pejabat publik. Karena di beberapa negara yang yang kuat sistem anti korupsinya, bahkan bukan hanya mereka membatasi orang-orang yang bermasalah untuk maju, tapi juga misalnya dalam proses kandidasi, kalau memang ada praktek suap menyuap yang melibatkan para kandidat, meskipun mereka belum dianggap sebagai pejabat publik, mereka tetap dikenakan pidana korupsi begitu. Sesuatu yang dalam kasus kita ini belum iya, diadopsi konsep itu gitu. Nah, ini yang saya kira penting. Nah, kalau dari sisi pemerintah, saya kira sebenarnya mereka nothing tulus ya untuk mendorong ini kembali maju sebagai usulan. Seingat saya dulu, gugurnya pembatasan jadi ada dua sebenarnya isunya. Kalau kita bicara soal seleksi politik ya, dan pembatasan yang terkait dengan dua hal. Satu yang terkait dengan pengulangan kejahatan yang mungkin terjadi, yang seperti dalam kasus Bupati Kudus. Yang kedua adalah berkembangnya dinasti politik.
Oh,
yeah. Nah, sebenarnya itu dua hal yang dalam konteks undang-undang pemilu itu pernah dicoba dibatasi gitu ya. Seingat saya dulu kalau yang dinasti politik itu yang mengusulkan dan mendorong adalah Nasdem. Tapi kemudian oleh MK itu dibatalkan. Nah, kalau yang untuk pembatasan terhadap eks terpidana korupsi itu yang membatalkan MA karena dasarnya adalah PMK. Nah, itu menunjukkan kalau sebenarnya sudah ada upaya ke sana waktu itu, akan tetapi tetap kemudian karena dianggap prinsip-prinsip yang membatasi hak asasi itu kemudian dibatalkan. Saya kira memang ada cara pandang yang berbeda dalam melihat soal ini. Melarang itu kan bukan berarti mematikan semua haknya, tapi membatasi itu juga menjadi satu hal yang bisa diterapkan, terutama untuk melindungi kepentingan publik yang luas.
Yeah.
Nah, itu terjadi dalam konteks ini, ya. Nah, oleh karena itu semestinya Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung waktu itu melihat aspek atau melihat bahwa pembatasan itu untuk melindungi kepentingan orang banyak,
iya,
gitu ya, sehingga tidak ada ya bicara soal hak asasi yang
iya,
terlanggar.
Iya. Nah, kalau ini kan sejak awal ada yang ngomongin membatasi hak dan sebagainya, kan berarti ada potensi untuk penolakan.
Iya.
Terutama kalau dari partai politik sendiri gimana menurut Mas Hasna?
Sebenarnya partai politik sendiri juga risih ya. Ketika mereka ingin merespon langsung atau menolak secara langsung pembatasan-pembatasan semacam ini, karena apa? Karena mereka juga akan menghitung soal citra. Bagaimanapun isu anti korupsi ini kan sudah cukup mainstreaming, gitu ya. Masyarakat sudah menganggap ini hal yang sepatutnya dipunyai ya di dalam proses seleksi pejabat publik, sehingga sebenarnya partai politik itu juga tidak kuasa menolak desakan ini, tuntutan ini gitu. Nah, itu terlihat dari terbitnya PMK gitu ya. Sebenarnya kalau mereka menolak dari awal PMK, tentu PMK juga tidak akan keluar gitu. Tapi kan penolakan itu juga munculnya malu-malu gitu ya. Ya, tidak ada partai politik yang secara tegas mengatakan kami menolak itu karena ini membatasi asasi manusia misalnya. Itu
PMK
hampir
mengenai apa Mas?
Yang PMK soal larangan terpidana kasus korupsi narkoba dan terorisme untuk maju sebagai calon kepala daerah atau anggota DPR waktu itu. Nah, tidak ada reaksi yang cukup kuat dari partai, karena partai juga menghitung kalau saya bereaksi dan terserang frontal
gitu ya.
Ini kan akan dipersepsikan mereka pro terhadap orang-orang yang sudah punya masalah, gitu. Dan itu sebenarnya situasi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong supaya aturan ini berlaku.
Ada kira-kira ada peluang hambatan nggak, rintangan untuk percepatan atau upaya revisi ini? Apakah masih pro kontra ini akan terus berlanjut atau ada hambatan?
Saya kira yang menolak itu kan elit ya,
iya.
Yang menolak kan elit. Sementara kalau masyarakat kan tidak ada yang punya pandangan yang berbeda gitu. Sehingga sebenarnya proses ini tentu semestinya menjadi lebih mudah gitu ya untuk segera dieksekusi atau diselesaikan. Saya kira itu apa ya? Itu situasinya berbeda dengan hal-hal lain di mana partai politik atau elit partai itu lebih punya ruang untuk misalnya membangun posisi tawar yang lebih baik atau yang lebih kuat. Sementara dalam kasus ini sebenarnya hampir tidak ada celah buat mereka untuk berada dalam posisi menolak usulan-usulan itu gitu. Sehingga semestinya sih proses ini bisa berjalan lebih cepat.
Kalau peluang keterlibatan masyarakat sipil gimana, Mas?
Saya kira kalau keterlibatan masyarakat sipil kan atau keterlibatan publik dalam desain partisipasi itu kan adalah satu prasyarat sebenarnya ya dalam setiap pengambilan keputusan, apalagi ini menyusun undang-undang gitu. Nah, trikinya memang biasanya para perumus ini hanya mengundang kita dalam titik-titik tertentu saja, gitu ya, yang itu kemudian dianggap sudah mewakili syarat-syarat di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang mana prinsip partisipasi itu sudah terpenuhi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau perumusan soal pasal-pasalnya, naskahnya seperti apa, itu kan juga bisa mengacu kepada konsep yang sudah ada sebelumnya begitu. Karena bagaimanapun kalau isunya adalah mengadu vis-a-vis antara pelarangan pembatasan dengan hak asasi, ya argumentasinya tidak akan bergerak dari situ. Gitu.
Iya.
Akan tetap sama gitu dibandingkan dengan debat-debat sebelumnya.
Kalau dari kelompok masyarakat sipil sendiri, khususnya yang isu anti korupsi seperti ICW, ada strategi atau hal khusus nggak mesti jadi perhatian untuk mendorong revisi ini?
Saya kira memang yang justru perlu juga dipertimbangkan lebih serius itu kan soal bagaimana pengaturan mengenai politik uang dan penegakan hukumnya itu yang jauh lebih urgent gitu ya. Karena belajar dari pengalaman sejak 99 sampai hari ini ada satu kesan yang kuat bahwa kalau kita bicara soal penegakan hukum politik uang di dalam pemilu, ini selalu situasinya tidak banyak yang berubah gitu ya. Semangatnya itu tidak banyak berubah gitu. Padahal kandidat juga mengeluh gitu. Kandidat di dalam internal partai juga mereka mengeluh.
Ini dipaksa untuk.
Ya, kenapa kok jadi seperti ini? Kami juga harus mau nggak mau harus keluarkan uang segala macam. Nah, pada saat yang sama kita tahu ketika sebuah pemilu yang harusnya berlabel demokratis, jujur, adil, itu kemudian ditentukan pemenangnya oleh serangan fajar, ya tentu ini akan membuat proses pemilu itu menjadi sangat percuma gitu. Karena yang dimanfaatkan hanyalah prosedurnya, bukan ruhnya, bukan spiritnya gitu. Nah, ini yang saya kira semestinya juga menjadi catatan penting di dalam konteks revisi Undang-Undang Pilkada besok dengan misalnya menempatkan dua hal yang penting. Pertama, pemberian sanksi administratif bagi calon yang terbukti secara langsung maupun tidak langsung terlibat politik uang. Karena kalau secara langsung kan misalnya dia yang membagikan. Tapi kalau secara tidak langsung kan bisa saja itu adalah tim suksesnya gitu ya, tapi sumbernya kan dari si calon uangnya misalnya. Sanksi administratif itu ya berarti tidak boleh lanjut misalnya. Nah, yang kedua poin yang berhubungan dengan meletakkan kerangka pidana politik uang itu sebagai pidana yang khusus gitu ya, sehingga dia tidak bisa ditreatment seperti yang hari ini. Kalau hari ini kan karena batas waktunya juga sangat terbatas untuk mengungkapnya, maka kemudian setelah masa daluarsanya selesai, orang itu dianggap tidak melakukan politik uang. Nah, semestinya kan daluarsa itu ditreatment sama dengan kejahatan pidana pada umumnya, misalnya 18 tahun. Sehingga kalaupun orang itu sudah terpilih, tapi kemudian dalam proses pembuktian dia dalam pemilu terbukti melakukan politik uang, maka orang itu bisa dipidana, tetap dicopot dari jabatan. Sehingga ini membuat orang berhitung ulang, karena kalau kita lihat kan memang insentif untuk melakukan politik uang itu besar. Iya. Dan daripada saya keliling kerja keras ya membangun basis, konstituen gitu ya, basis, ya nunggu aja saya di ujung. Yang penting saya sudah banyak nih uangnya. Begitu nanti hari, menjelang hari H, saya lempari aja itu dengan uang, maka kemungkinan besar suara saya lebih besar.
Kalau sejauh ini Mas Renan sudah bisa melihat nggak ada champion atau champion-champion khusus dari Komisi 2 atau dari partai politik lah untuk mendorong ini? Mungkin entah partai politik yang memang ingin membangun branding tadi anti korupsi, atau mungkin dari Komisi 2 ada tokoh yang memang tulus, memang peduli tentang ini.
Kalau kita memang engagement dengan DPR itu sangat terbatas ya, apalagi sekarang kan sudah masa periode terakhir mereka ya. Dalam beberapa hal mereka kan juga tidak terpilih lagi gitu. Nah, paling-paling kita kan berarti mengandalkan DPR berikutnya ya, ini ya, yang nanti akan dilantik pada 1 Oktober. Dari situ sendiri kita belum punya data ya, kira-kira siapa yang akan menjadi menjadi pionir ya di dalam upaya mendorong perubahan yang lebih baik dalam konteks untuk membangun citra yang lebih baik anggota DPR. Karena satu orang berbuat di DPR itu semuanya kecipratan sebenarnya, iya, gitu. Jadi yang dianggap tidak baik juga akhirnya ikutan menjadi punya citra yang dapat, baik iya, gitu. Nah, oleh karena itu saya kira memang posisi perebutan ketua DPR, wakil ketua DPR itu semestinya diletakkan dalam kerangka ini, gitu ya. Iya. Tidak kemudian hanya bicara soal satu partai itu dapat kursi berapa ya, dia kemudian yang dapat jatah jadi ketua DPR. Tapi kemudian kriteria ketua DPR-nya juga harusnya diperbaiki. Internal partai juga punya kriteria tersendiri, sehingga begitu yang duduk di posisi ketua DPR adalah orang yang kredibel, maka ini akan juga membawa pengaruh yang cukup besar secara kelembagaan di partai di DPR.
Ini Mas, lanjut tadi kan sempat disinggung dua isu tentang revisi ini. Pertama tentang tadi pembatasan ex koruptor atau tersangka korupsi dengan dinasti politik.
Yeah.
Nah, yang soal dinasti politik ini kan yang terbaru yang mungkin agak ramai kemarin mengenai Gibran ya, anak Jokowi yang mungkin kadang-kadang mencalonkan diri dan sebagainya atau dianggap populer. Nah, ini masuk kategori dinasti politik juga nggak sih Mas, kalau menurut Mas Adnan?
Ya, kalau kemudian dia di-endorse dan terpilih ya tentu terbangun dinasti politik.
Okay.
Ya. Ya, kalau yang kita sesalkan justru adalah pernyataan presiden ketika ditanya oleh wartawan apakah Gibran akan maju menjadi wali kota Solo. Ya. Pak Jokowi kan waktu itu mengatakan ya terserah anaknya gitu ya. Saya kira itu posisi di mana Jokowi menjadi orang tua dari Gibran.
Okay.
Padahal sebagai pertanyaan itu ya muncul dalam kaitannya dengan posisinya dia juga sebagai presiden. Okay. Semestinya supaya dia memberikan contoh yang baik mengenai pembatasan dinasti politik ya, dia bisa bilang sepanjang saya jadi presiden saya tidak izinkan anak saya untuk menjadi politisi.
Okay. Sepanjang sebagai presiden
ya.
Bagaimana kalau respon publik sebaliknya? Karena kan sekarang lagi populer nih, mungkin beberapa orang melihat bapaknya begini begitu, terus kemudian melihat oh Gibran
ya,
pragmatis
kalau,
aja pikiran orang-orang pragmatis.
Ya kalau juga bapaknya begitu kan belum tentu anaknya juga begitu.
Nah ya.
Karena kan juga belum ada ujiannya.
Iya iya.
Nah saya kira memang publik juga perlu disadarkan ya bahwa dalam politik itu kan juga harus ada prinsip-prinsip yang dipegang gitu ya. Ada aturan main, ada value di dalamnya yang itu harus dibangun gitu. Nah, selama ini karena jarang yang memberi contoh baik, maka akhirnya dianggap semuanya boleh. Nah, dalam konteks ini semestinya Pak Jokowi memberikan contoh yang baik itu gitu ya. meskipun kita tidak bisa menolak tumbuhnya dinasti politik karena itu hal yang alamiah ya, akan tetapi misalnya kalau kita merujuk kepada Amerika, kan dinasti politik ada tapi tidak dalam rentang waktu yang sama.
Iya, gitu ya.
Mereka kan terputus dulu periodenya, baru kemudian yang junior maju gitu ya. Tapi kemudian karena diinspirasi mungkin oleh bapaknya, ya kemudian masyarakat menganggap dia layak dipilih, ya kemudian dipilih lagi, terpilih lah begitu ya. Misalnya George Bush, George Bush Junior itu kan periodenya sangat jauh. Gitu.
Jadi bukan seperti estafet.
Iya, kalau ini kan banyak yang justru menggunakan kesempatan yang ada pada dirinya ketika menjadi seorang pejabat untuk menjadi dalam tanda petik tim sukses dari saudara-saudaranya yang juga ingin maju gitu. Atau bahkan secara kasat mata misalnya ada juga yang memang menjadikan jabatan itu sebagai profesi gitu. Ya.
Berarti kata kuncinya itu tadi kali ya Mas ya, bukan seperti estafet.
Iya.
Dan membiarkan itu tumbuh seperti proses politik alami.
Karena itu akan juga bisa mengurangi pengaruh orang yang sedang menjabat gitu. Karena kekhawatiran dari berkembangnya dinasti politik yang secara spektrum waktu itu ada dalam situasi yang sama atau setidaknya seperti estafet tadi, itu bukan hanya soal penyegaran elit yang kemudian akhirnya terhambat gitu. Akan tetapi juga potensi adanya abuse of power yang dilakukan oleh orang yang sedang berkuasa untuk membantu saudaranya agar mereka menang gitu. Iya, nah ini yang saya kira perlu diingat.
Ini kira-kira rawan terhadap ada kontribusi terhadap korupsi juga menurut
Mas Adnan? Iya. Daerah-daerah yang punya dinasti politik sebagian besar daerah itu tidak maju.
Stuck
dan stagnasi pembangunan sebuah daerah itu mencerminkan korupnya sebuah pemerintahan sebenarnya.
Sudah kelihatan indikatornya.
Iya.
Ini Mas. Nah, selain tadi dinasti, ini kan ada beberapa mantan teman-teman aktivis yang terjun ke politik akhirnya. Yeah. Salah satunya mantan koordinator ICW ya yang di Tangerang Selatan kalau Tangsel ya.
Berada
Tangsel. Nah, ini sejauh mana melihat fenomena ini menurut Mas Adnan, sejauh mana teman-teman aktivis mampu menjaga idealismenya? Mengingat mungkin ada riwayat belakangan yang dulu mantan aktivis, terus begitu masuk ke sistem, memiliki kekuasaan, terlibat kasus, tersandung, dan sebagainya.
Saya kira ada problem mendasar dari para aktivis ya, yang maju ke politik ya selama ini. Gitu. Apa problem mendasarnya? Banyak dari para aktivis itu memang tidak ditempa oleh satu proses untuk menguatkan aspek integritas dia gitu. Karena kan kita harus membedakan antara aktivis yang memang bergerak pada isu-isu publik dengan isu anti korupsi gitu. Itu dua hal yang sebenarnya menurut saya agak beda klasternya. Karena tidak semua aktivis juga bisa dicap anti korupsi gitu. Meskipun dia belum maju sebagai kandidat gitu ya. Nah, oleh karena itu maka proses panjang di dalam organisasinya itu yang nanti akan membuktikan sebenarnya apakah dia itu akan tetap ada dalam posisi yang sama meskipun berbeda kekuasaan dan posisi gitu ya. Saya kira belajar dari itu kita melihat memang bahwa pengaruh utamaan isu integritas dan anti korupsi itu penting untuk semua aktivis. Baik mereka yang fokusnya di hak asasi manusia, lingkungan ya, perempuan. Karena ini hal yang berbeda, ini bukan sesuatu yang dipelajari. Ini sesuatu yang dibangun dalam sebuah proses yang panjang gitu. Sama dengan ketika mereka menguasai isu-isu sektoral misalnya soal lingkungan, soal ini, soal itu gitu ya. Nah, ini juga yang saya kira perlu menjadi catatan ke depan gitu, bahwa untuk menjadi seorang aktivis semestinya juga ada syarat-syarat khususnya, okay. Ya, yang itu terkait juga dengan aspek yang berhubungan dengan integritasnya, ya, kemudian cara pandangnya dalam melihat korupsi. Kalau itu nggak ditempa, saya kira ya, ya kasus almarhum Mulyana Wekusuma itu membuktikan, ya. Dan ya kita juga mendengar, melihat, menyaksikan, mendapat informasi juga ada dalam tanda petik skandal-skandal keuangan yang terjadi di dunia NGO gitu, yang menurut saya itu implikasi yang langsung dari terlupakannya aspek ini, okay, untuk diarus utamakan di dalam konteks berorganisasi.
Berarti ini catatan khusus juga ya bagi masyarakat sipil,
iya,
sebenarnya.
Iya, saya kira gitu. Nah, kalau misalnya khusus Ade Irawan, kenapa kemudian banyak teman-teman yang langsung bereaksi positif? Ya karena memang kan Ade ditempa oleh satu proses yang cukup panjang di sini.
Memang
konsennya di pemberantasan korupsi, isu good governance, gitu ya, yang itu menjadi modal khusus buat dia dibandingkan dengan kandidat yang lain.
Sudah terbukti lah
ini. Ya, dan oleh karena itu nanti untuk memperbaiki institusinya, memperbaiki birokrasinya itu sudah langsung kecap lah gitu ya dengan proses itu.
Berarti tadi di highlight ya bahwa bahkan masyarakat sipil atau aktivis anti korupsi ini harus jadi mainstream ya Mas ya, jadi isu manapun.
Jadi kita harus sama-sama mengarus utamakan isu-isu yang memang diangkat oleh para aktivis gitu. Misalnya kalau di isu anti korupsi kita mengarus utamakan isu gender, kita mengarus utamakan isu lingkungan, isu hak asasi manusia gitu ya. Karena itu kan satu paket, enggak bisa dipisah-pisah gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman yang tidak bergerak di isu anti korupsi juga semestinya mengarus utamakan nilai-nilai itu.
Iya, ini nilai integritas, nilai pokok sebenarnya. Oke. Siap-siap. Oke, yang selanjutnya sudah kita geser ke kasus novel nih, Mas.
Yeah.
Kasus novel dan sekarang mengenai seleksi-seleksi dan rumor-rumor yang terbaru tentang polisi apa KPK Taliban dan kelompok KPK polisi India ya, polisi India dan polisi Taliban. Nah, itu gimana menurut Mas Adnan?
Saya kira kan memang ada satu upaya untuk menjauhkan dan melupakan peran-peran strategis ya yang dimiliki oleh seseorang di KPK yang selama ini kontribusinya sangat besar untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang kompleks seperti korupsi itu dengan hal-hal yang sekarang ini publik memang sedang melihat,
sedang concern
ya ke sana gitu. Dan apalagi kalau bukan isunya soal radikalisme.
Oke. Oh, jadi ini ditujukan ke novel salah satunya.
Nah, itu yang kemudian ditujukan ke Mas Novel. Jadi saya kira memang Mas Novel ini menjadi korban dua kali, gitu ya. Korban kekerasan yang sampai hari ini tidak terungkap pelakunya dan korban tuduhan yang semena-mena menurut saya yang itu dilemparkan oleh orang-orang yang saya lihat selama ini juga tidak punya kontribusi di dalam pemberantasan korupsi.
Iya,
nah, ini yang menurut saya perlu diwaspadai dan perlu dilihat secara kritis. Kalau kita menelan mentah-mentah apa yang diusung isunya oleh kelompok-kelompok itu, saya kira yang justru akan menjadi korban justru adalah agenda pemberantasan korupsinya gitu ya. Karena bagaimanapun kalau kita bicara soal KPK, memang tidak ada yang seberani Novel sebenarnya di dalam upaya menangani perkara-perkara korupsi. Kita sadar bahwa Novel hanyalah salah satu bagian dari KPK sebagai institusi. Tapi satu orang yang punya semangat besar itu biasanya juga akan memberikan semacam penerang bagi yang lain di dalam satu institusi itu, dan dalam kasus itu saya kira Novel ada di sana gitu. Nah, bahwa kemudian Mas Novel ini dituduh itu kan lebih banyak karena mereka melihat pergaulan Novel. mereka melihat tampilan novel gitu ya. Mereka melihat ya bagaimana novel bersikap terhadap sesuatu gitu ya. Tapi kan sebenarnya dalam kasus tuduhan itu kan tidak ada misalnya bukti kalau novel itu adalah anggota HTI misalnya.
Iya, berafiliasi ya, atau berafiliasi
pada kelompok radikal yang tidak mengakui Pancasila, NKRI begitu. Kan tidak ada buktinya. Bahwa kemudian dia tampil sebagai orang yang puritan dalam beragama sehingga menunjukkannya ke publik dengan tampilan-tampilannya yang demikian ya. Itu kan hak dia. Iya. Tidak bisa kita larang gitu. Kita kan tidak punya tafsiran yang sama mengenai bagaimana kita menjalankan keyakinan kita masing-masing gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira kita justru menentang anggapan itu gitu. Bahwa kemudian di KPK harus ada yang perlu diperhatikan lebih jauh. Iya. Iya. Kenapa? Karena juga kita mendengar beberapa staf KPK juga ikut di dalam demo 212 misalnya.
Oh, okay.
Nah ini kan juga sebenarnya satu persoalan yang perlu diklirkan di KPK karena KPK kan lembaga penegak hukum.
Yeah.
Dia nggak boleh berpolitik, yeah. Dia tidak boleh bersikap secara terang ya di depan publik untuk berada pada satu kelompok dan melawan kelompok yang lain tidak bisa. Dan sekali kita menjadi pegawai KPK, meskipun sedang bekerja
atau sedang hari libur,
orang tetap akan melihat dia adalah pegawai KPK.
Sebagai
representasi lembaga. Nah, oleh karena itu memang ini menjadi PR bagi pimpinan KPK ke depan, bagaimana membuat aturan-aturan yang lebih detail, yang lebih kuat, belajar dari pengalaman-pengalaman ini gitu ya. Karena misalnya kita juga pernah diberikan list misalnya ketika Ramadan di KPK itu yang muncul misalnya ustadz yang keras gitu ya, nama-nama itu. Nah ini kan berarti kok bisa sampai ke sana, padahal kan KPK ini
lembaga negara.
Kemudian satu hal lagi yang juga kita sayangkan ya, ini bentuk kritik yang perlu direspon nanti oleh pimpinan KPK ke depan. Misalnya gedung KPK itu kalau zuhur, asar, maghrib itu azan, gitu ya. Jadi selalu muncul suara azan yang itu bergema di seluruh gedung. Gitu. Nah, itu kan sesuatu yang nggak biasa di dalam konteks KPK sebagai institusi publik, karena kan KPK milik semua orang. Yang tidak hanya terwakili oleh satu kelompok saja gitu ya. Nanti kalau yang lain menuntut ya, kalau begitu kalau hari Minggu loncengnya bunyi dong.
Iya.
Misalnya kalau untuk teman-teman yang Kristen
ya.
Atau yang Buddha. Kalau begitu saya butuh dong tempat khusus untuk pura di situ. Nah, ini kan jadi kompleks gitu, jadi rumit gitu.
Iya.
Nah, lebih baik KPK sebagai lembaga ya netral untuk semua hal gitu, bahwa masing-masing pegawainya itu selalu diberikan kebebasan untuk memeluk agamanya, ya itu memang bagian terpenting ya dari hak asasi manusia yang itu tidak boleh dihilangkan gitu. Tapi begitu ada satu kelompok mendominasi sesuatu yang itu terkait dengan tampilan KPK, kebijakan KPK, maka KPK akan dianggap tidak netral lagi.
Okay.
Terutama misalnya ketika menangani kasus. Kan bisa jadi, itu kan kelompok itu saja akhirnya yang dikenakan kasusnya ini.
Jadi gitu ya. Meragukan kredibilitas
KPK-nya. Iya, nah itu yang saya kira perlu diingat.
Oke, jadi mempengaruhi. Nah ini kan salah satu yang dianggap buntut dari tentang kecurigaan pesimisme dan sebagainya itu melibatkan BNPT dalam proses rekrutmen.
Ya saya kira itu terlalu jauh.
Nah itu gimana menurut?
Dan nggak relevan ya.
Iya.
Karena isu Taliban, polisi Taliban dan polisi India yang sempat dilontarkan oleh orang-orang tertentu itu tidak bisa divalidasi gitu loh. Tapi ketika isu itu menjadi perdebatan, kok tiba-tiba pansel merasa bahwa ini adalah sesuatu yang benar gitu kan. Berarti kan pansel sendiri menganggap bahwa isu itu dibenarkan oleh mereka. Nah, betul. Ini yang
karena yang iya, maka direspon dengan harus melibatkan BNPT.
Betul. Gitu. Nah, saya kira kalaupun itu mau dilakukan, kan bisa saja tanpa harus show of force sebagaimana yang kemarin mereka lakukan. Karena kalau KPK ini kan isunya soal integritas, bukan hal yang lain gitu loh. Bahwa itu perlu diwaspadai, ya boleh gitu. Dan apalagi sekarang memang kan situasinya berbeda ya, yeah, dibanding yang dulu gitu. Tapi kan nanti bisa saja dilakukan misalnya menjelang detik-detik terakhir. Ini tinggal 20 orang, berarti kita litsus lagi nih. Siapa yang ideologinya gak jelas, siapa yang meragukan NKRI, ya itu kan bisa saja di treatment seperti itu gitu. Tapi kan itu bisa diam-diam. Misalnya pansel datang ke BNPT untuk meminta data informasi, sebagaimana yang dilakukan pansel meminta polisi untuk mendapatkan data-data calon gitu. Nah, ini kan jadi terbalik gitu. Ketika di BNPT mereka diliput, diungkap segala macam, tapi hal-hal yang berhubungan dengan integritas kok seakan-akan malah nggak diminta,
malah nggak gitu, dapat spot ya,
atau mungkin malah nggak diminta gitu. Okay. Ya, misalnya ke KPK, ke PPATK, ke pajak misalnya, karena itu berhubungan dengan soal integritas seseorang gitu. Nah, ini kan menjadi keliru. Kalau begitu KPK bukan, pansel bukan mencari orang yang akan memimpin KPK, tapi mencari orang-orang yang akan maju ke KPK dari sisi apakah orang itu terlibat upaya untuk mengganti ideologi negara atau tidak.
Ruhnya jadi ketukar ya.
Betul. Mas,
ya? Jadi harusnya yang soal pencegahan anti teror dan sebagainya,
betul,
ini menjadi salah satu yang mewarnai saringan, betul, tapi utamanya tetap tentang integritas.
Iya.
Ini malah jadi kayak kegeser fokusnya.
Iya, jadi seakan-akan integritasnya malah nomor dua.
Iya, justru nilai utama tentang anti korupsi.
Nah, dan ini kan, dan kan saya juga bisa menduga kalau orang-orang yang maju sebagai pimpinan KPK itu pasti juga adalah orang-orang yang khusus gitu ya, yang memang mereka punya spesialisasi terhadap isu-isu anti korupsi, dan itu kan memang tidak bisa didapatkan dari banyak orang gitu, spesialisasi itu.
Iya, iya, ada khususan.
Nah, iya,
nah, latar belakang.
Kita melihat bahwa apalagi isu anti korupsi itu kan isu global gitu, iya, ya, iya, isu internasional yang orang yang punya pandangan yang luas terhadap persoalan korupsi, pergaulan, networking segala macam, itu kan pasti akan membuat mereka juga menjadi punya pandangan yang sangat moderat gitu, iya, loh, terhadap sesuatu hal gitu. Ini kan seakan-akan malah dianggap punya masalah di sana.
Iya. Nah, ini Mas, berarti kan ini ada pergeseran. Ini ICW melihat bagaimana, apakah berkurang dukungan atau ada masukan khusus tentang pola yang sekarang bergeser tadi? Kan mulai kelihatan kalau dari saringan awalnya udah mulai geser, hasilnya nanti.
Betul. Nah, oleh karena itu kita berharap, karena ini sudah mendekati tahap akhir ya, dalam proses seleksi, panitia seleksi memaksimalkan penggalian informasi terhadap para calon itu dari berbagai sumber. Seperti yang tadi saya sebut, KPK libatkanlah, karena bagaimanapun KPK juga kaya dengan data gitu ya. PPATK libatkan, karena banyak juga yang mereka-mereka yang maju itu adalah para pejabat publik, gitu. Yang kita harus tahu apakah mereka selama ini punya integritas yang baik atau tidak gitu. Tadi seperti yang pajak juga, apakah yang dilaporkan oleh mereka sebagai kekayaan itu juga secara pajak itu sudah sesuai gitu, atau bahkan mereka menyembunyikan sesuatu gitu. Kemudian apalagi dari teman-teman masyarakat sipil, mereka juga bisa meminta informasi, karena mungkin saja ada informasi yang didapatkan oleh kelompok masyarakat sipil terkait dengan calon. Lakukan uji publik secara lebih terbuka ya, sehingga masyarakat bisa ikut memberikan kontribusinya. Karena bisa saja si calon ini misalnya tinggal di satu tempat, dan warga di situ tahu kalau orang ini bermasalah, tapi pansel nggak tahu. Nah, sehingga orang-orang itu bisa menyampaikan informasinya ke pansel.
Nah, ini mempengaruhi dukungan ICW terhadap KPK nggak? Selama ini kan karena sama-sama pendekar anti korupsi lah istilahnya sejauh ini. Karena tapi ya, di dalam KPK ada ini dan itu.
Ya tentu yang menjadi concern ICW selalu bahwa KPK itu kita lihat sebagai institusi yang pembentukan institusi ini ada di dalam undang-undang gitu ya. Dan KPK ini sebagai institusi juga menjalankan mandatnya sesuai dengan undang-undang, itu saja yang kemudian menjadi patokan kita. Jadi bahwa ada dinamika di internal KPK, ada dinamika dalam konteks pimpinan KPK, yaitu itu selalu terjadi gitu ya. Tapi bahwa kemudian kalau kita menemukan ada informasi, data yang itu terkait dengan isu tertentu yang melibatkan pimpinan KPK, ya kita akan sampaikan ke publik juga. Karena kita sedang tidak membela orang di situ, tapi kita sedang menempatkan institusi KPK sebagai badan anti korupsi yang selama ini memang publik merasa ini yang paling apa bisa memberikan harapan ya, gitu, dalam pemberantasan korupsi.
Ini terakhir nih Mas. Nah, dari sekarang calon yang sudah terseleksi, menurut Mas Adnan sendiri ada nggak yang terlihat atau berpeluang untuk melemahkan KPK ketika ternyata
terpilih? Oh iya, ada. Kita melihat itu kok gitu ya, dari awal gitu. Bahkan sejak panitia seleksi diumumkan oleh presiden, kita juga sudah membaca ini agendanya ke sana gitu ya. Tidak melemahkan KPK dalam arti akan menghancur leburkan KPK. Iya. Tapi mereka punya agenda untuk mengamankan hal-hal tertentu yang nanti akan menjadi domain kerja KPK. Ya, terutama dalam soal penegakan hukum. KPK ini kan yang ditakutkan ya aspek itunya. Ya. Nah, oleh karena itu perlu memastikan orang-orang tertentu duduk di sana sehingga tidak mengganggu urusan tertentu
soal,
ya.
Misalnya soal pemilihan kasus ya, dan sebagainya, okelah ada pengamanan
semacam
khusus
itu.
Untuk
okay. Ya, itu sudah kita baca sehingga kita ingatkan lagi pansel untuk bersikap netral, menjaga akuntabilitasnya, mengambil keputusan secara terbuka, transparan, karena bagaimanapun yang akan dipilih oleh mereka adalah orang-orang yang nanti akan menjadi para pendekar anti korupsi gitu. Yeah. Yang itu artinya mereka juga harus punya ilmu putihnya. Okay. Ya. Bukan malah ilmu hitamnya yang mereka punya, tapi kemudian duduk di satu lembaga yang bergengsi seperti KPK itu. Yeah.
Jadi masih ada peluang itu sebenarnya, ruang itu yang masih
ada. Masih ada, dan tapi kita tetap akan awasi terus. Dan kita juga mengupayakan pimpinan KPK yang terpilih nanti juga adalah orang-orang yang punya kredibilitas gitu. Setidaknya kalaupun ada satu yang bermasalah, yang empat bisa kontrol.
Ya, majoritinya gitu. Ya. Sehingga warna KPK tetap pada fitrahnya untuk pencegahan korupsi. Oke. Terima kasih Mas Adnan.
Sama-sama Mbak Novi.
Ada tambahan lagi tentang isu RUU Pilkada dan pencegahan korupsi atau terkait KPK?
Kalau yang terkait seleksi KPK ya, saya kira cuma satu ya, masyarakat memang harus lebih terlibat ya di dalam mengawasi. Salah satu caranya ya memberikan informasi mengenai calon-calon itu. Gitu.
Mengenai apapun tentang calon yang sekarang.
Betul. Baik itu menyangkut soal integritasnya, menyangkut soal hal-hal yang kecil misalnya isu domestiknya, itu nggak masalah, karena bagaimanapun kan itu juga harus terungkap gitu ya. Jangan sampai nanti sudah terpilih baru ada laporan,
ada skandal
terungkap segala macam, itu kan nanti juga pada akhirnya akan mencoreng KPK sebagai institusi.
Oke, jadi partisipasi publik yang didorong ke sana.
Betul.
Terima kasih Mas atas
waktunya.